subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa aroor talaada 22-ka bisha maarch sanadka 2020, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa weerar al-shabaab ay shalay ku qaadeen tuulada Teedan ee gobolka Hiiraan.
dagaalka waxa uu dhexeeyaa dadka deegaanka degan amba degmada Maxaaseed iyo nabaka nabadiinta ugu soo duulay. hadda dadku jiro waa ka fahmi kartaa iyo dadka deegaanka in mugaar waa u dhexeeyo. hadda waxa hadda bilowdo ma ahan marka si lama filaan oo haatay baashu u yimideen marka qasaar kala duwanna hadda waa gaareen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ruushka uga digay yurub cidhib xumo ka dhalan doonta cunaqabatayn ay tuubooyinkiisa gaaska qaada saaraan. dalalka bartamaha yurub oo la daala dhacaya qaxooti tiro badan oo uga yimid dhinaca ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kaloo soomaaliya caalamkaba ku saabsan ayaan idinhaynaa, hase yeeshee marka hore warkii caalamka. dalka ukraine ayaa isniintii shalay diiday digniin kama dambaysa oo ruushku siiyey oo ah inuu isdhibo ciidanka ku sugan magaalada mariupol xilli xoogga ruushku ay sii wadaan duqeynta ay ku hayaan magaalada xarunta dalkaasi ee kiyev. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka irina fereshkuk ayaa diiday dalabka ruushka, waxayna ruushka u sheegtay inuu furo wadooyinka gargaarka bini'aadanimo si dadka ay uga baxaan magaalada mariupol. fereshkuk oo la hadlaysa wakaaladda wararka ukraine ee bravda ayaa tidhi ma jiri doono wadahadal isdhiibis ku saabsan ama hub la dhigayo, waan u sheegnay ruushka arrintaasi. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee ruushka ee r i a, wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa ciidamada ukraine u qabtay in isniintii intaayna cadceeddu soo bixin ay hub ka dhigaan, haddii kalena diidmadooda loo arki doono inay la safan yihiin burcadda sida hadalka loo dhigay. baadhe ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in lasoo afjaro go'doominta caalamiga ee lagu hayo dalka kuuriyada waqooyi. thomas ojeya quintana ayaa ka digay in go'doominta sii socota ay sii dheeraynayso xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee awalba ka sii dareeyey. thomas ojeya oo warbixinta soo saaray taasoo isniintii uu gudbiyey golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayuu ku sheegay in kuuriyada waqooyi ay iska xirtay dunida inteeda kale markii uu bilowday xanuunka covid 19 sanadkii 2020. waxa uu sheegay in go'doomintan buuxda ay ku soo beegantay tijaabin koox gantaalla ah iyo in xiisadda dhulka jasiiradda weeg ee kuuriya ay kor usii kacdo. quintana ayaa rumaysan in xaaladda sii xumaanaysa xuquuqda aadamaha ee dalkaasi ay ku xidhan tahay go'doominta sii kordhaysa ee bulshada caalamku dalkaasi ku hayso. waxa uu yidhi xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee gobolka kuuriya ayaa si deg deg ah oo khatari ku jirta xasilooni darro uga abuuri karaysa gobolka oo dhan. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. aynu ku bilownay wararka naga soo gaadhaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay shalay dagaal kula wareegeen tuulada Teedan ee hoos timaada degmada Maxaas. wariyaha v o a de beledweyne xuseen xasan dhaqne ayaa haddaba arrintaasi ka waraystay guddoomiyaha degmada Maxaas muumin maxamed xalane.
deegaanka Teedan amba tuulada Teedan sida la socotaba waxaa gacanta ku hayay dowladda Hirshabeelle, dadkii deegaankana hadda jooga, iyo dowladda Hirshabeelle oo Qatarida nabakiya nabadiidka asiisa lama filaana saaka usoo weeraray marka qasaare kala duwan waa gaareen. ayagana hadda meelay xirteen oo hadda dad meel xirta waa iska fahmi kartaa oo hadda meel ku go'teensan oo dadka deegaanka oo dhan waxa gurmada iyo waxa gacanan ka hirin oo hadda xuduudu u yar tahay. marka xaaladoodu sidaas u ah.
marka dagaalkii u dhexeeya haddii aad mar kale noo sharaxda guddoomiye.
dagaalka waxa u dhexeeya dadka dadka deegaanka oo deegaanka teedan degman degan amba degmada maxaasad iyo nabaka nabadiidka ku soo duulay hadda dadku dil waa ka fahmi kartaa iyo dadka deegaanka in mudan waa u dhaxeeyo hadda waxa hadda bilaawdo ma ahan marka si lama filaan ah hadda meesha uu yimideen marka qasaar kala duwan hadda waa gaareen sidaasina hadda meesha ugu jiraan
markii hore waxaan noo sheegtay in maamul dawladda hoostaga uu ka taliyo waxaan noo sheegaysaa in dadka deegaanka iyo al-shabaab ay dagaalamayaan haye
walaalkay oo sax waa in dadka deegaanka iyo hadda dagaalku wuxuu ku saabsan yahay dadka deegaanka iyo shabaabka xoogiisu inkastoo hadda ciidamada dawladeed meesha deganayeen laakiin dadka deegaanka anaga xaq u lahaa dadka deegaanka la taageersan dadku dadka inay waayeen sidaasayna ula dagaalamaan marka hadda nabadiidka waa qiyaasi kartaa marka waxay hadda gurmada iyo waxay gacanana hadda dawladdu waa ka geysatay waana ka geysanaydaa dowladda
maxaa qasaare ah oo dadka deegaanka soo gaaray haddii midda shabaabka aadan war u hayn
wax qasaare oo hadda soo gaara ma jiraan walaalkayow oo ilaahay waa u saqiray hadda nabanka haddii meesha joogaana qasaare qasab waayoon oo hadda lagu fiirsamaa oo dadka deegaanka ayaga wax macaamila kama dhexeeyaan sida la socoto dadka deegaanka deegaamada kala duwanyo ayaga ayna markaas nabadiidka yimideen qaarna waa laga taageersanya qaar lagama taageersano marka meesha meel laga taageersanya maahan meel shacab kulihiin maahan meel furmashi keeni kara maahan marka hadda wax khasaaro dadka soo gaara ma jiraan laakiin waa qasab khasaare haddii sii joogaan ma qaaso
intaa ka warqabto maxaa isleedahay dagaalka maanta ka dhacay ujeedada iyo waxa sababta u ah
deegaanka teedan ay haddana markaas yimideen teedan waa eelbiyood degmada maxaas waxay jirtaa 60 kilomitr adiga meesha la yiraahdo degmada belgweyne waxay u jirtaa 85 kilomitr matabaan sidoo kaleeto iyadana 85 kilomitr u jirtaa deegaan saasa amba degmo saasa shantaraala waayeen marka awooddooda hadda waxay isku gugeen hadda dhanka matabaan oo kaleeto gudbo u hayaan amba hore ugu gudbeen amase hadda u gurmadkooda u socigaa marka waxaan malaynaya dhankaas waqooyiga ay haddana ma ku xooga saareen hadda korona way maa jirin hadda yimideen haddana insha allahu si fudud in ugu dhaafaana jecallah
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed bare oo u warramayey wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda ruushka ayaa sheegtay in yurub ay saameyn gaara oo dhanka gaaska la kulmi doonto haddii ay isku daydo inay cunaqabatayn saarto shidaalka ruushka arrintan ayaa imanaysa iyadoo wasiirada arrimaha dibadda yurub ay ku dadaalayaan cunaqabatayn lagu soo rogo saliidda ruushka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli
aqalka kremlinka ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa sheegay in yurub ay si weyn u dareemi doonto haddii ay dhacdo in cunuqabatayn lagu soo rogo shidaalka dalka ruushka uu dhoofiyo waxaana ay hoos u dhigi doontaa dheelitirka tamarta qaaradda yurub balse ma saamayn doonto dalka maraykanka qaar ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa dabada ka riixaya cunuqabatayn dhanka saliidda ah taasoo qayb ka ah suuragalnimada wareeggii shanaad ee cunuqabataynta ruushka lagu hayo si loogu ciqaabo moscow duulaankeeda dalka ukrain cunuqabataynta noocan oo kale ah waxa ay si aada u saamayn doontaa suuqa saliidda caalamiga ah waxayna sidoo kale saamayn doontaa dheelitirka tamarta ee qaaradda yurub afhayeenka aqalka kremlinka dmitri peskov ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id diblomaasiyiin reer galbeeda ayaa sheegay in weerarka hubka kiimikada ee dalka ruushka uu ku qaaday ukrain iyo dukhaynta culus ee uu ku haya caasimadda kiyev ay sababi karto cunuqabatayn dhanka tamarta ah ruushku waxa uu sheegay in uu bartilmaameedsanayo militariga ukrain ha yeeshee aanu dagaal kula jirin dadka rayidka ah ruushka ayaa ka digay in cunuqabatayntan midowda yurub ee saliidda ruushka ay soo dedejin doonto in ay xirto dhuumaheeda gaaska ee qaaradda yurub hadda 72 waddan ee midowda yurub ayaa ku tiirsan ruushka 40% marka laga hadlayo gaaska jarmalka ayaa ka mid a dalalka sida weyn ugu tiirsan arrintan iyo dalalka isla midowda yurub ee ku kala qaybsan arrinta gaaska maxaa haddaba ka dhalan kara haddii ruushku uu qaado tallaabadan arintan ayaa weydiiyay Ahmed Abdirahmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Afayeen waxa la leeyahay Kremlin oo maarada aqalka looga taliyo Ruushka Dmitri Peskov isagu wuxuu ka digayaa Yurubiyaanku inay talaabadaas qaadaan isagoo ku macneeyay Mareykanku inaanay marna wax dhibaato ka soo gaarayn laakiin Yurub oo boqolkiiba 40 dabcan European Union-ku waa 27 waddan 27 waddan ee boqolkiiba 40 waxay ku tirsan yihiin gaaska aan ku raahda Ruushka marka in iyaga ay cawaaqib xumo dhanka dhaqaalahooda iyo shidaal qor u kacay ku keeni doonto maxaan ku raahdaa wadamadan waa xaqiiq oo way ku keeni doonta sidoo ka digayo marka waxaan oran karnaa European Union-ku ilaa ay ka helayaan wax u bedeli kara awood u bedeli karta oo maareeyay dadkii buuxin karta waa xayawaan waa inay maareeyay taxaddar badan oo dheeraad ah sameeyaan si ay u helaan maareeyay talaabooda intaysan qaadin wax u bedeli karay
waa yahay waa maxay marka walwalka marka la eega dhinaca Ruushka ee ku aadan hadii la cunu qabatay shidaalkiisa in isna uu talaabadan qaadi doono waa maxay khasaaraha soo gaari kara Ruushka hadii cunuqabateen noocan oo kale la saaro
horta dibta ugu weyn waxa weeyaan labada dhinac Ruushka iyo European Union ka midna diyaar garow badan ma sameeyin dabcan tuubooyin baa jira gaaska soo qaadi jira waa mashruuc weyn maxaan ku raadaa Nord Stream ay yiraahdaan oo 1 iyo 2 iyo ka badan bay yihiin waa rajaynayaa ma hubo wax yimaadaan Yurub wadamadan Yurub wadan bay yimaadaan gaar ahaan waxa isticmaalka ugu badan Jarmalka oo ah ugu tirsan marka labada dhinacba walwalkaas uu hayaa dabcan bishan hadda la soo dhaafay dhamaadkeedii Ruushku waxay heshiis la galay Shiinaha in ay 10 bilyan oo cubic meter oo gaas ah oo dheerada sanadkiiba inay qaataan hore waa uga qaadan jireen laakiin waxa ka horeysa mashruuc 3 sano socon doona oo pipeline dabcan pipeline oo Shiinaha ilaa marti ma qaadi karaan waa in dugooyinka la marsiiya 3 sano soconaya mashruucaas si xataa dheerad ka haday qaadanayaan marka wadamada kale oo qadar oo kale hadda toos bay u sheegeen inaanay marna cover garayn karin booskii Ruushka ku jiray waana awoodda inta leeg lahayn taas ay keenaysa marka walaal in labadooduba labada dhinac ay walaacaan
Ruushka ayaa 19 oo ciidankiisa u diray dalka Ukraine 24 bishii February waxaana ugu yeeray hawlgal gaar ah oo lagu wiiqay awoodda ciidan ee ay dariska yihiin ee dhanka koonfurta iyo in xididada loogu siibayo dad oo Ruushku ku sheegay inay yihiin wadaniyiin halis ah. Ciidamada Ukraine ayaa sameeyay iska caabin aad u adag, waxaana dalalka reer galbeedku ay ku soo rogeen Ruushka cunuqabateyn ballaaran. Arrintan ayaa qayb ka ah in Ruushka lagu cadaadiyo in ciidankiisa uu kala baxo dalka Ukraine. Ridwan Xaaj Cabdiweli VOA London.
Aad iyo aad u mahadsanahay Ridwan, weli waxaanu ku jirnaa wararka qaarada Yurub iyo xasaradda ka dhalatay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Qaar ka mid ah madaxda dalalka bartamaha Yurub ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka ka soo qaxaya dalka Ukraine ee ay qaabilayaan, iyagoo sheegay inay gaareen xadkii ugu badnaa oo ah 3 milyan iyo badh qof. Dalalka qaarkood ayaa sheegay in dadka ka soo qaxaya duulaanka Ruushka ay hadda bilaabeen inay dejiyaan guryo ku meel gaadha. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Xoga ay ururisay hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay ayaa lagu shaaciyay in badiba dadka ka soo qaxaya dagaalka Ukraine ay ka soo gudbeen shoodimaha dalalka Poland, Slovakia, Romania iyo dalka Hungary, taas oo cadaadis weyn ku haysa wadamada midooda Yurub ee qaabilaya. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jamhuuriyadda Czech, Vid Rakusan, ayaa sheegay in iminka dowladdiisu ka baaraan dhigaysa inay kordhiyaan xaaladihii degdega ahayd ee dalka lagu soo rogay si ay u maareeyaan qaxoontiga dalka ku soo qulqulaya, iyada oo saraakiisha laamaha socdaalku ay bilaabeen in dadka qaarkood ay u gudbiyaan magaalooyinka kale ee ka baxsan caasimada Barag si loo fududeeyo culayska caasimada soo fuulay. Wasiirka ayaa sheegay inay dowladdu isu dheelitirayso miisaanka in dadkaas la dejiyo guryo ku habboon degitaan in lagu noolaado goobaha lagu jimicsado bustayaal kor ka xidhan iyo dhismayaasha agtooda maaha ayuu yiri nolol lagu noolaan karo. Dalka Poland oo qaxootiga Ukraine oo ku dhow 1 million iyo bad ay galeen maalintii saddexaad ayay dad cusub layman ugu jiraan barxad ka soo horjeeda garoonka kubadda lagu cayaaro ee caasimadda oo si kumeel gaar ah loogu bedelay qoob lagu diiwaangeliyo qaxootiga cusub. Wadamada kale ee dadka ka qaxaya Ukraine ay gaareen waxaa ka mid ah dalka Jarmalka. Wadamada Yurub ayaa xoogga saaraya sidii loo meelayn lahaa dadka qaxootiga ah ee Ukraine. Waxaa kale oo jira qaxooti kale oo ka soo socdaala dalalka Bariga Dhexe ee ay dagaaladu aafeeyeen iyo dad Soomaali ah oo si joogta ah isaga dhiiba wadamada Yurub. Saameyn intee le'eg ayuu qaxootiga Ukraine ku yeelanayaa dadka kale ee Yurub xilligan weydiisanaya magangelyada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif Cali oo ah falanqeeya siyaasadda Yurub lana shaqeeya qaxootiga oo degan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Qaxooti walba oo waddan soo gala waddankaasi saameyn buu ku yeelan ama qaxootigii horey u sii joogay. Marka iyadoo markii horeba qaxootiga Jarmalku ay u badnaayeen wadamada qaxootigu ay soo galaan ama magangelyada la weydiisto, tan hadda dhacday way ka duwan tahay, waayo iyagu process qaxooti ma marayaan, waa la rejiskareeyaa keliyeeta. Ilaa xalay waxaa akhbaartu ay sheegaysay in ka badan 200,000 oo qaxooti ah oo Ukraina inay soo galeen. Waxaa kaloo intaa dheer oo iyadana jirta inay dad badan oo Ukraina oo waddanka Jarmalka ka shaqeysan jiray oo deganaansho ku lahaa ay jiraan, dadkaasina ay qaabileen dadkoodii oo ay iyaga la degeen iyagoon rejisterka iskelinin. Marka haddii aan soo koobo, dadkii horey u sii joogay ee qaxootiga ahaa ama Bariga Dhexe ha ka yimaado ama Afrika iyo Soomaaliya ha ka yimaado, kolley hawshoodii waxaa galaysa hakad. Tii kale ee markii hore socotay waxaad moodi doontaa dadkii shaqaalaha ee ka shaqeynayay arrimahaas qaxootiga in ay ku mashquuli doonaan. Waxaa ka mid a magaalooyinkii maayaradii dadkii meelihii la dejin lahaa.
2 million oo reer Ukraine ah ayaa u tallaabay dalka Poland wixii ka dambeeyey duulaanka Ruushka oo bilowday 24-kii bishii hore ee Febraayo. Saraakiisha magaalada caasimadda ah ee Warsaw waxa ay sheegeen in caasimadda Poland dadweynaheedii ahaa 1.8 million oo qof ay imika ku kordheen 717. Gabadh afhayeen ah oo u hadashay dowladda hoose ee Warsaw ayaa sheegtay inay taalkooda qabteen wixii ay awoodayeen, iminkana ay ku xiran tahay inay dowladdu samayso nidaam ay ku dhisto magaalooyina dejiyo dadkaasi qaxoontiga ah. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine ayaa axaddii sheegtay in la furay 7 waddo oo dadku ay ka bixi karaan meelaha aagaga hore ee dagaalku ka socdo. Yurub ayaa wajahaysa qaxoontigii ugu badnaa ee ka dhex dilaaca qaaradda gudaheeda tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida iyo dagaaladii Bosnia, Kosovo iyo Yugoslavia. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna Burama, tobabar ku saabsan sharciyada dowladaha hoose oo ay ka qayb galeen xubnaha golayaasha deegaanka ee gobolka Awdal ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Burama. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good.
Tobabar muddo 5 maalmood u socday xildhibaanada golaha deegaanka ee 4 degmo ee gobolka Awdal oo kala ah degmada Seylac, Lughaya, Baki iyo Burama ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Burama. Tobabarkan oo ay iska kaashanayeen mashruuca GPLG ee caawiya dowladaha hoose ee Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ahaa mid lagu tagay inay aqoonta xubnaha golaha deegaanka, isla markaasina lagu baranayay xeerarka iyo shuruucda dowladaha hoose ee dalka, sida kulanka uu ka sheegay agaasimaha waaxda jinsiyadaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Jibriil.
Runaantii waxay dadku isweydiiyeen maxaa ilaa maalintii la bilaabay golayaasha deegaanku ay soo baxeen wasaaradda tobabarun biladiba taagantay, waa maxay riisigu? Wasaaradda hawsheeduba waxa weeye dhisidda kabaasitiga dowladaha hoose iyo inay ku hagto sharciyada inoo dhisan. Hawl kale oo aanu howlaha wasaarad ahaan ka haynaa ma jirto. Runaantiina maanta marka la eego marxaladda golayaasha deegaanku ay marayaan xagga horumarinta degmooyinka, waxaa lagaga midhaqeenay tobabarada la socda horumarinta ee ay hay'adaha GPLG iyo wasaaradu ay idinleedba joogaan waxaanu arkaynaa isbeddelada ka yimid caasimadaha oo infrastructure-adu dhismeen kaabayaashii wax badan ay noqonay runtii waxaan oran karaa waa wax lagu faani karo laba dhinacba hal noqoto golayaasha hal noqoto wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha GPLG
xindibaan axmed khayre oo ku hadlay magaca xubnaha golaha deegaanka ee ka soo qayb galay tababarkan u socday muddada 5 maalmood ah ayaa xusay in loo baahan yahay sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha faa'iidada leh ee lagu tababaray xubnaha golaha deegaanka ee tababarkani dhamaystay
oo aan ku leeyahay waxa qorto badan ee loo akhriyay ee la yoolay ee la fasuusiyay ee wax badan ay yihiin waxa ku qoran ka dalka iyo dastuurkeeda waxa jira oo aan ahay agaasimaha saarimaha dadka ugu soo saaray ee la taqraan oo biyo u soo wey turay badan la jeeyay oo badan ka dhigay inuu dhigay iyo uu ku taan soo waxa la bartay halka ugu dhaqaysan waxaa ugu wanaagsanaa waxyaabaha aan baranay xeerarka dalka iyo awoodaha ay leeyihiin golayaasha deegaanka iyo guud ahaan mas-uuliyiinta qaranka degdega waxa ay jireynayaan xeebo qorba mas-uuliyadda saaran ay faraysaba ugu muhiimsanayn iyo bulshadeeda si qofka saaran mas-uuliyadda saaran iyo waxa qaranka faraya uu ku taa waxay u baahan tahay in la dabaqo xeerarka dalka iyo guuda dalkood sabaraha dalka iyo guuda dalkood oo sababa maanta waxaa fariinta kaga daaday agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ka socda waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala iyadoo ilaa abarka dadka jiska daayo ay shaqaynayaan xeerarkii iyo dastuurkii iyo wixii aynu ku heshiinay ka soomaaliland ahaan aan qoranay ee laanimoyi
tababarka iyo muhiimadda uu leeyahay doorka xubnaha golaha deegaanka ee la doortay ku leeyahay shaqada dowladaha hoose ee degmooyinka ayaa waxaa si faahfaahsan uga hadlay gabagabadii tababarkan guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame.
Kulanka wuxuu ahaa kulan muhiim ah. Muddada 5 bisha tababarkaas dhexdeeda wuxuu muhiim u ahaa adeegyada ay bulshada u qeyno iyo fahamka doorka uu xildhibaan golaha deegaanka ku leeyahay muddada 5 sano ee loo doortay iyo 11 sano door ee uu ka qaadanayo muddadaasi waxaa rajaynayaa tababarkaas inuu noqdo tababar aynu weelayno wixii aynu ku baahnayna aynu ku tababarno shaqada aynu ummadda u qaynaha diidahay aaho waxaan marmaraad u qanaqayaa cid kasta oo kasoo qayb qaadatay wasaaradda ugu horeyso iyo aan hadda diyaarsiyay macalimiinta daadinayay waxaan ay keenaa in la isdhexgalo wax badan la isweydiiyo la garto dhinaca imuuto ama iyo shaqada ay ummadda u qaynaa muhiimadda ay leedahay innaga oo ku dadaalaya in dadkeennu aynu isbeddel dhab ah oo tilmaanta taageeri uga wanaagsan aynu gaarsiino
waxaa la dardaarmay xubnihii golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka awdal ee tababarka u soo dhammaaday guddoomiyaha gobolka awdal Maxamed Axmed Caalim tababarada noocan ayaa noqonaya qaar ay ka faa'iidaystaan xubnaha golayaasha deegaanka ee lasoo doortay sanadkii hore ee loo doortay golayaasha deegaanka ee degmooyinka Soomaaliland si ay u toosiyaan hannaanka shaqo ee dowladaha hoose ugu adeegaan bulshada Haashim Sheekh Cumar Good VOA Buurama
aad iyo aad u mahadsan yahay Haashim halkaad kala socotaan wararkaasi warbixinadaasina waa voa.com qofkii isagana wuxuu dib uga bogan karayaa isagoo booqda boggaanu internetka ku leenahay ee voa somali.com wararkii caalamka haddaan mid iyo labaydiin ku celiyo baadha ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in lasoo afjaro go'doominta caalamiga ah ee lagu hayo dalka Kuuriyada Waqooyi Thomas Ojeye Quintana ayaa ka digay in go'doominta sii socota ay sii dheeraynayso xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee walba ka sii daraya dalkaasi Thomas Ojeye oo warbixinta soo saaray taasoo isniintii uu gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay iska xirtay dunida inteeda kale markii uu bilowday xanuunka COVID-19 sanadkii 2020-kii waxa uu sheegay in go'doomintan buuxda ay ku soo beegantay tijaabinta koox gantaala ah iyo xiisadda dhulka jasiiradda weega Kuuriyada Waqooyi oo kor u sii kacaysa Quintana ayaa rumaysan in xaaladda sii xumaanaysa ee xuquuqda aadamaha dalkaasi ay sababteedu tahay go'doominta si kordhaysa ee bulshada caalamka dalkaasi ku hayso. Waxa uu xiisadda erkas ku shareereysa ee gobolka Kuuriya ayaa si degdeg ah oo khatar ku jirta xasilooni darro ugu abuuri kareysa dhammaan gobolka. Haatanna dhinacii heesaha intaynaan gaarin gabagabada idaacaddeenna waa fanaanka Allaahu naxariiste Cumar Nuur Cabdulle. heestaasi ayaanu dhegeystayaal kaga tegaynaa inta hadii la dhaado maanta kowdii barkeenno mar kale dib u kulmi doono. Wa anigu waa Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.